Hugo Chávez. Rosa Inesen Biloba. Edoi Etxarte. Hugo Chávez Frías 2013ko udaberria iritsi aurretik hil zen eta handik egun batzuetara Epifania izeneko pieza idatzi zuen Ignacio Ramonetek Le Monde Diplomatiken. Emiliano Zapataren, Che Guevararen eta Salvador Allenderen mailan jarri zuen. Hugo Chávez jaio zenean, Ramonetek kontatzen duenez. Ezin zen jakin oiz kanpoko norbait izango zela Venezuelako mendebalde urruneko herrixka hartan 1954an jaiotako behin-behineko irakasle gaizki ordaindu horien bigarren semea. Hugo eta anaia nagusia dan amona Rosa Inesek ez izituen mestizo afroindigena bera. Chávezen biografoek nabarmendu ohi dutenez, hura izan zen Chávezen mundu ikuskeraren zutabe nagusia. Buztinezko eta lastozko etxe batean bizi ziren, urik eta elektrizitaterik gabe, kaleko salmentatik Rosa Inesek ateratzen zuen xosarekin. Arekin ikasi zuen Hugok lurra lantzen landatzen. Historiaz hitz egiten zion asko. Simon Bolívar, Ezekiel Zamora eta Pedro Pérez Delgado Maisanta. Zientzietako ikasle aparta izan zen Chávez Institutuan. Chávez gaztearen ametsa beisbol jokalari izatea zen, horregatik sartu zen akademia militarrean eta hasi omen zen auzi militarrekikoaren zaletasuna ere. Haren anaiak zaletu zuen txikitatik sozialismo iraultzailearen irakurketetan akademian sartzean hasi zen Mar, Lenin, Grantzi eta Fanon zaletzen. Bistanda, mandatari bataren mandatuengatik epaitu behar dela, baina imperialismoaren basakeriaren garaian oso bizi gogoratu ditut 20. Mendea amaitu aurreko urteetan. Euskal Herriko aurrera zale mediatiko eta domestikoek zenbat baina jartzen zizkioten oraindik garatzeke zegoen txabismoari. Arazoa zen Chávez militarra zela, beste zer izan zitekeen klase horretako mestizo hura? Txandala, zeramala, beisbola maite zuela eta abestea eta dantzatzea. Arazoa zen irribarretsua zela. Arazoa, burges txikientzat, Chávez langilei jatorrikoa zela zen eta buruz zekizkiela 10 eta Biblia eta azpiegiturak sortu zituela azken txabolak elektrizitatea izan zezan eta zeharkako txirula ikasteko aukera izan zezaten.